Video messaggi per COVID-19. Për atë që mund të jetë hera e parë në histori e gjithë popullata botërore është e përqendruar në një çështje, duke zvogëluar për hapjen e virusit të koronës dhe ndikimin e tij. Për dallim nga disa nga pikat e mëparshme në histori, kur bota u kërcënua, ne tani kemi një mjet të fuqishëm për ta luftuar këtë kërcënim. Bota jon tani është më e lidhur se kur, duke na lejuar mundësinë për të komunikuar me njëherë dhe lirshëm në të gjithë botën. Mjetet moderne të komunikimit lejojnë njerëzit e zakonshëm të marrin informacion të vlefshëm dhe të ndërmarrin hapa për të mbrojtur veten e tyre dhe në kohë reale. Shkencëtarët mund të mësojnë se çfarë funksionon dhe çfarë nuk bën nga provat dhe testet që kryhen anëmban botës. Përgjigjet mund të koordinohen me efikasitet, shpejtësi dhe saktësi. AI i mundëson qendrës për kontrollin e sëmundjeve, CDC, të mësoj shpejt nga praktikat më të mira në të gjithë botën dhe të na këshilloj si ta mbajmë veten sa më të sigurt dhe të shëndetshëm. Dhe ne të gjithë i marrim këto informacione dhe i zbatojmë në kohë reale në efektin maksimal. Sapo u ndërgjegjësuam për këtë kërcënim, krijuam një task force COVID-19 për të forcuar aftësinë tonë për t'ju përgjigjur situatës në zhvillim. Ne kemi marrë informacion dhe ndihmë nga shumë burime brenda dhe jashtë Vantag, përfshirë CDC për të ndihmuar dhe udhëhequr këtë përpjekje. Ne zbatuam udhëzimet tona për përgjigjen pandemike për të mbrojtur të gjithë në vendin e punës. Ne kemi adoptuar politika të cilat lejojnë njerëzit të punojnë nga shtëpia kur është e mundur, ndërsa ende kryejnë funksionet e tyre jetësore me ekipet e tyre. Kjo u bë jo vetëm për t'i mbrojtur ata, por edhe për të mbrojtur ata persona me punë që nuk mund të bëhen në distancë, duke zvogëluar ndërveprimet e mundshme në fabrikat tona të prodhimit. Ne u kemi komunikuar klientëve që do të mbetemi në funksion dhe do t'i furnizojmë gjatë kësaj krize, pasi të gjithë jemi pjesë e shërbimeve thelbësore të ofruara nga industria e ashensorëve për të siguruar funksionimin e sigurt të infrastrukturës kritike të ndërtimit. Ne kërkuam ndihmën edhe mbështetjen e nevojshme të furnitorëve, shitësve dhe kontraktuesve tanë për të mbështetur përpjekjet tona për të vazhduar operacionet. Secila prej këtyre komunikimeve u përcoll duke patur interesin e tyre më të mirë, si dhe të tonin gjithashtu. Përgjigja nga ekipi ynë, klientët dhe industria ishte pozitive dhe mjaft mbështetëse. Unë jam shumë mirënjohës për mbështetjen dhe pjesëmarrjen e të gjithëve për të na mbajtur të gjithë të sigurt dhe për të vazhduar mbështetjen e infrastrukturës kritike që produktet tona ndihmojnë për ta mirëmbajtur. Siguria e punonjësve do të jetë gjithmonë prioriteti ynë kryesor. Ne jemi të përkushtuar të bëjmë gjithçka në fuqinë tonë për të siguruar sigurinë e të gjithëve. Ne kemi ndërmarr hapa për të mbrojtur punonjësit tanë dhe për të promovuar që objektet apo premisat tona të mbeten vende të sigurta për të punuar. Deri më sot, ne kemi zbatuar një numër veprimesh për të siguruar premisat tona të punës. Siç u përmend më herët, gjëja e parë që bëm ishte krijimi i një task force ekzekutive COVID-19, e cila përkryen takime çdo ditë, duke reaguar ndaj dhe duke marrë vendime mbi rrethanat tona në ndryshim dhe duke komunikuar azhunimet sa më shpesh që t'jetë e mundur. Të gjithë vizitorët jo thelbësor u ndaluan të hynin në objektet apo premisat tona. Vetëm vizitorët kritik të biznesit lejohen të hynë objektet tona me miratimin e menaxherëve të lartë të kantierit. Megjithse vizitat kritike të klientëve në biznes janë të lejuara, klientët, drejtuesit e kamionëve dhe personat e ngjashëm nuk lejohen përtej tryezës së shitjeve. Ne u kemi kërkuar këtyre vizitorëve që të përdorin dezinfektuesin e duarve për para se të hynë në objektet tona. Ne kemi eliminuar të gjitha udhëtimet. Ne kemi zbatuar si gjatë dhe brenda ndërrimit të turneve, rritje të përdorimit të litrave të lagura dezinfektuese dhe dezinfektimin në zonat me prekje të lartë. Në disa objekte, ne kemi përshtatur një javë të zgjatur 4 ditore për të minimizuar udhëtimet e tranzitit në masë. Politika për të punuar nga shtëpia është zhvilluar dhe zbatuar për ata punonjës, detyrat e të cilve lejojnë punë në distanca. Kjo bëhet kryesisht për të minimizuar ndërveprimet e mundshme për ata që punojnë fizikisht në mjediset tona, si dhe për ata që mund të punojnë nga shtëpia. Ne u kemi mundësuar punonjësve me rrezikshmëri të lartë, me probleme të mëparshme frymarrjeje, që të punojnë nga shtëpia ose të izolohen sipas rastit. Të gjitha takimet dhe mbledhjet e mëdha janë konvertuar për të zhvilluar virtualisht, pra me anë të internetit. Larja e shpesht e duarve mundësohet dhe inkurajohet në të gjitha ambientet tona të punës. Dezinfektuesi i duarve është bërë i disponueshëm për të gjithë punonjësit dhe vizitorët. Ne kemi mundësuar dhe zbatuar distancën fizike për sa i përket pozicioneve normale të punës, drekave dhe pushimeve. Ndërsa siguria e punonjësve mbetet prioriteti ynë kryesor, ne gjithashtu e kuptojmë qartë se produktet që ne ofrojmë janë jetike për funksionimin e sigurt të ndërtesave dhe sigurinë e banorëve të tyre. Ne prodhojmë dhe mbështesim elementet kryesor që janë thelbësor për sigurinë dhe funksionimin e ashensorëve në komunitetet tona. Shumica prej nesh kanë prindër ose një anëtar të familjes në një ndërtesë apartamentesh, të cilët varen nga funksionimi i sigurt i ashensorëve të tyre. Nëse jo, për produktet që ne prodhojmë, ashensorët do të dalin jashtë shërbimit, gjë që mund të ndikojë ndjeshëm në sigurinë e banorëve të këtyre ndërtesave, qofshin ato banesa, spitale, apo objekte të tjera. Çdo rol brenda organizatës sonë është thelbësor për të siguruar që produktet tona të vazhdojnë të mbështesin sigurinë e komuniteteve tona. Pa marë parasysh, nëse puna do të jetë inxhinieri, projektim, blerje, provim, mbështetje e klientëve, transporti dhe gjithçka në mes, duke patur parasysh natyrën thelbësore të biznesit tonë, është me rëndësi jetike që antarët e ekipit tonë të punojnë çdo ditë për të mbajtur proceset tona të provimit. Të gjitha nivelet e qeverisjes jo vetëm që po mundësojnë punën tonë të vazhdoj, por ata po këmkullin që të bëjmë gjithçka që është e mundur për jetëshmërinë e provimeve tona dhe për ta mirëmbajtur këtë industri thelbësore. Prioriteti ynë kryesor është siguria dhe mirëqenia e punonjësve tan dhe ne e ekuilibrojmë këtë përparësi kryesore me udhëzimin e qeverisë dhe nevojën thelbësore për të mbështetur industrinë tonë të shërbimeve thelbësore. Ne ju falenderojmë për angazhimin tuaj të vazhdueshëm dhe do të vazhdojmë të ndërmarrim masat e nevojshme për të promovuar mjedise pune të sigurta dhe të shëndetshme për të gjithë punonjësit. Më në fund, më lejoni të pranoj se askush prej nesh nuk i di të gjitha sfidat e ardhshme. Të gjithë ne e dim se nëse punojmë së bashku, ne jemi një forcë e fuqishme kundër çdo gjëje që ndeshemi së bashku. Ne duhet të ruajmë distancën fizike kudo që të jetë e mundur, megjithse duhet të qëndrojmë të lidhur shoqërisht me familjet, miqt dhe bashkëpunëtorët tanë. Kur i besojmë njëri tjetrit, ne mund të punojmë së bashku të sigurt dhe të mbështesim një industri që mbështetet në mënyrë kritike tek ne për të mos e lënë atë. Ju e njini gjykimin e mirë të fort kur ai zbatohet në mënyrë të drejtë dhe të barabartë. Ne duhet të vazhdojmë të punojmë së bashku si ekip për t'i ballafaquar këto sfida. Ne nuk mund ta jetojmë jetën tonë nga frika kur mund të zgjedhim të ndjekim këshillat e mira nga ekspertët mjekësor të projektuar për të na mbrojtur ne dhe familjet tona nga dëmtimi. Është përgjegjësia jonë të jemi të sigurt dhe gjithashtu të mbështesim klientët tanë që mbështeten tek ne për të furnizuar produktet tona në këtë kohë kritike. Tani është më se e rëndësishme se kur për ne që të punojmë së bashku, të mbështetemi tek njëri tjetri për ta mbajtur njëri tjetrin të shëndetshëm, duke mbajtur në lëvizje infrastrukturën kritike në komunitetet tona. Dijeni që ne të gjithë jemi të përfshirë në këtë së bashku. Ju faleminderit.